Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 лістапада. Нашы тэмы. Мінфін Беларусі. Бюджэт недаатрымае па выніках года да 3 мільярдаў рублёў. Вялікабрытанія аб'явіла персонамі нон-грата 2 беларускіх дыпламатаў. Антырэкорд COVID-19 – 1038 новых выпадкаў хворых за суткі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бюджэт Беларусі можа недаатрымаць па выніках 2020 года да 3 мільярдаў рублёў. Пра гэта 10 лістапада заявіў міністр фінансаў Юрый Сільверстаў. Ён спасылаецца на вынікі 10 месяцаў года. Прычынай праблемаў міністр называе пандэмію коронавіруса і перабой з пастаўкамі нафты з Расіі, паведамляе sb.by. Таму ёсць недапаступленні па гэтых плацяжах, кажа Сільверстаў. У цэлым пагодзе мы бачым, што недапаступіць каля 2,5-3 мільярдаў рублёў даходаў. Міністр фінансаў гаворыць, што дзірку ў бюджэце будуць спрабаваць неяк ліквідаваць. Напрыклад, лепшая сітуацыя з паступленнем мытных пошлін ад продажу калійных угнаенняў. Зрываў не будзе, абяцае Сільверстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікабрытанія аб'явіла персонамі нон-грата 2 беларускіх дыпламатаў. Такім чынам, Лондон люстаркова адрэагаваў на неабгрунтаваную высылку ўладамі Беларусі 2 супрацоўнікаў амбасады ў Мінску. Перад гэтым у Міністэрства замежных спраў Вялікабрытаніі выклікаўся беларускі амбасадар Максім Ермаловіч. Вялікабрытанія не будзе запалоханая спробамі рэжыму Лукашэнкі перашкодзіць нам гаварыць пра фальсіфікацыі на выбарах і пра подлы гвалт супраць беларускага народа. Так напісаў у твітар міністр замежных спраў Вялікабрытаніі Дамінік Рааб. Ён дадаў: «Сёння мы выслалі 2 беларускіх дыпламатаў у адказ на неабгрунтаваную высылку. Ваеннага аташэ Тімаці Уайт-Бойката і намесніка амбасадара Лісу Тамвуд у Беларусі абвясцілі персонамі нон-грата за тое, што яны нібыта збіралі інфармацыю пра ўнутрапалітычную сітуацыю і пра ход пратэстаў. Лукашэнка не можа схаваць прыгнёту ўласнага народа», напісаў у той жа дзень Дамінік Рааб. «Адзіны шлях наперад – гэта свабодныя і справядлівыя выбары», лічыць ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 лістапада ў Беларусі пастаўлены новы антырэкорд. За апошнія суткі зарэгістравана 1038 новых выпадкаў заражэння COVID-19. Агульная колькасць хворых з пачатку эпідэміі склала 108300 чалавек. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінздароўя. У нашай краіне ўпершыню фіксуецца больш за 1000 новых хворых за суткі. Гэта сумны антырэкорд. За ўвесь час памёрлі 1016 чалавек. У іх быў пацверджаны дыагназ COVID-19. Такіх стала плюс 5 за апошнія суткі. Вылічыліся і былі выпісаныя 91646 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка пагражае зачыніць прыватныя прадпрыемствы без афіцыйных прафсаюзаў. На ўсіх прыватных прадпрыемствах да канца года трэба стварыць афіцыйныя прафсаюзы. Пра гэта Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаілам Ордам. Тэлеграм-канал «Пул першага» прыводзіць цытату Лукашэнкі. «Калі прыватныя прадпрыемствы да канца года не створаць прафсаюзныя арганізацыі, гэтыя прыватныя прадпрыемствы будуць ліквідаваныя».
Мы с вами договаривали, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Но, ладно, мы разберемся по отдельным направлениям, но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны.
Гэтая размова адбываецца ў час, калі на прадпрыемствах работнікі сталі пераходзіць з афіцыйных прафсаюзаў у незалежныя. Прычынай сталі падзеі ў краіне і тое, што кіраўніцтва афіцыйных прафсаюзаў цалкам падтрымала дзейную ўладу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праграма запуску беларускай АЭС прадугледжвала часовае спыненне вытворчасці электраэнергіі. Пра гэта заяўляюць чыноўнікі Міністэрства энергетыкі. Міністэрства энергетыкі пацвярджае факт часовага спынення пастаўкі электраэнергіі ад беларускай АЭС, што і прадугледжана праграмай этапу «Энергетычны пуск», цытуе Белта паведамленне Міненерга. У ведомстве кажуць, што на этапе запуску прадугледжаныя рэжымы зніжэння магутнасці турбагенератара аж да нулявой. Гэта патрабуецца, каб правесці выпрабаванні і неабходныя работы, уключаючы даводку і наладку абсталявання па выніках выпрабаванняў. Гэтым, маўляў, цяпер і займаюцца на БелАЭС. Як і напярэдадні, у Міненерга падкрэсліваюць, усе тэхналагічныя сістэмы на энергаблоку працягваюць працаваць у штатным рэжыме. У суботу, 7 лістапада, станцыю урачыста адкрыў Александр Лукашэнка. Аднак, ужо ў панядзелак стала вядома, што прыкладна апоўдні ў нядзелю АЭС перастала пастаўляць электраэнергію. Пад вечар 9 лістапада Міненерга прызнала, што на АЭС патрабуецца замена асобнага электратэхнічнага вымяральнага абсталявання. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, турбіна была спыненая пасля таго, як выбухнулі некалькі трансфарматараў напружання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі!
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.